Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta. Mauzta všem, srdečně zdravím a vítám posluchače Svobodného vysílače u dnešního pořadu studia Vzájemná úcta. Od mikrofonu vás s berou na zdraví Tomáš Merlin Ježek. Já jsem si do dnešního vysílání pozval Janinku Benetkovou. Ahoj, Janu.
Ahoj, Merline. Ahoj, vítám tě a vítám i všechny posluchače.
My jsme si na začátku určili jenom takový vhodně obecný téma, protože jsme se zapovídali na téma ezokruhy a ezobludy, protože my dva jsme svým způsobem odkojení nějakým ezo, prošli jsme si nějakým vývojem skrze zrovna tuhle oblast a pozastavili jsme se nad tím, kolik bludů tam se šíří a kterým se věří. A nemusí to být úplně jakože od základu špatně, ale dost často jsou to věci, které jsou z určitého hlediska pravdivé, ale jsou velmi chybně, zjednodušeně, až infantilně chápaný a přenášený a pak to dělá zmatek. Co si o tom myslíš, Ani?
Ano. Já jsem takhle se potýkala na svý cestě nějakým duchovním vývojem. Jsem se potýkala velmi často s takovýhlema věcma, které mi prostě nedávaly smysl a většinou jsem přišla na to, že fakt ani dotyčnej kolikrát neví, o čem mluví, protože pak, když mi to vysvětloval nějaký jiný ezoterik, tak to zase vysvětlil třeba jako úplně jinak. A v podstatě jsem zjistila, že ačkoliv se používají nějaký zavedený termíny, jako třeba právě, já nevím, dvojplameny a zrcadlení, tak každý si pod tím představuje trochu něco jiného. A nebo je to právě celý prostě špatně. Třeba u toho zrcadlení, že opravdu nutně, když v někém spatřím nějakou jeho vlastnost, že to nutně musí být vždycky jenom moje. Jo, to je prostě z mýho pohledu, jako tím jsem si jako velmi... Musím říct, že jsem s tím dlouho trpěla, protože jsem tím pádem na sebe vztahovala úplně všechno. A začínala jsem mít chvílema pocit, že jsem fakt úplně ten nejstrašnější člověk jako na světě. Jo, že prostě, když jsem v někém schopná rozpoznat jeho nějakou zlobu nebo prostě nějakou opravdu temnou stránku, tak samozřejmě jako nemusí být nutně moje. Jo, takže takže tak.
Jo, tak tomu rozumím, no. Já jsem se s tím taky potýkal a vlastně taky jsem si prošel tím, co říkáš ty. Nicméně potom jsem zjistil, že vlastně velmi záleží na úrovni vědomí toho těch dvou bytostí, které se mají v uvozovkách zrcadlit v nějaký jako konfrontaci nebo tak. A že vlastně ten na určitý úrovni to tak platí, tak jak se to říká, že jeden tomu druhému zrcadlí to jeho. Pokud jsou oba na podobném evolučním vývoji, evolučním stupni nějakým spirituálním nebo prostě sebepoznání, na úrovni sebepoznání, pokud jsou na stejný úrovni, tak to tak skutečně je. Ale když se potom potká prostě člověk, který je nevědomý s člověkem vědomým, tak vlastně tam k tomu zrcadlení ani docházet nemůže. Jo? Mm-hmm. Ten člověk možná, který je nevědomý, tak to tak skutečně má, ale člověk, který prostě rozpoznal u sebe ty věci, které právě teď vidí v tom druhém a má je v sobě prozkoumané takovým způsobem, že jsou pro něj vědomé, tak tam to není zrcadlení. On prostě v tom druhém vidí ty věci, které je schopen rozeznat u sebe. To znamená, že vlastně se mu zrcadlí nějaký jeho špatný stránky. Jo? Nebo tak.
Ano. Takže... Přesně tak, no. Já jsem si i uvědomila, že vlastně přesně třeba moje nějaký temné stránky, které jsem dřív, které právě mě fakt jako úplně totálně rozčílilo, že jo, tak to samozřejmě byla nějaká moje věc tím, že mě to právě dokázalo fakt jako rozpálit do ruda, jo. Ale právě, že ve chvíli, kdy jsem se s tím učila nebo začala učit jako pracovat, tak vlastně už to třeba zvládám, ale právě furt tam zůstává to, že jsem schopná to rozeznat u ostatních lidí. Ale samozřejmě netvrdím, že ono člověk si kolikrát myslí, že jo, jak už má něco zpracovaný a pak prostě to na něj vykoukne někde za rohem a nestačí se divit, že ne vždycky úplně, nebo nic není úplně definitivní, že jo, že člověk někdy je třeba oslabený a nebo není svůj, nebo je smutný, nebo prostě ho potká něco prostě nepříjemného, tak je pak náchylnější k jakýmukoliv výbuchu nebo tak. Takže samozřejmě jako ta naše psychika je furt nějak jako rozkolísaná, aspoň trošku. Ale pravda je taková, že určitě jako čím větší mám poznání, tak tím víc už to dokážu jakoby spíš jenom pozorovat. A tím, že cítím, že se už mě to třeba jako emočně nějakým způsobem nedotýká, tak tím pádem už vidím, že to je fakt čistý vidění vlastně. Jo, že vlastně tím, že já to vidím a jenom to konstatuju, jako máš to takhle, nebo vidím to, že to někdo má takhle a prostě jenom to vidím. Ale už to se mnou prostě nelomcuje. A to si myslím, že je taky ten, jako, že je velmi důležitý bod zlomu, nebo nějaký takový rozpoznávací okamžik, kdy člověk už se prostě do toho emočně nenechá vtáhnout, tudíž už prostě je vidět, že opravdu s tím něco na sobě jako udělal. Jo.
Jasně, takže dá se říct, že vlastně to zrcadlení je, že každá bytost vidí v té druhé bytosti pouze do takové úrovně, do jaké je schopna rozlišit ty samé věci sama u sebe. A tomu se dá říct i zrcadlení. To tak skutečně je. Jo. Takže můžeme to vzít i z téhle strany a to pak je pravda. A proto je důležité vlastně to poznání. Poznání sebe vede k tomu vlastně i poznání těch druhých. A vidění skutečně čisté. A neovlivněné tím, co jsi říkala, tedy nějakou emoční reakcí. Tu emoční reakci se vyvolá, pokud je to na úrovni nevědomé a já sám před sebou to skrývám. Tak pak je tam emoční reakce, která ale nereaguje na toho člověka, ale reaguje na to moje potlačení. Já vlastně potlačuji v sobě to, co vidím v tom druhém a je to svým způsobem naštvání na toho druhého, že mi to vůbec ukazuje. Jako neukazuje mi to, já si to tady snažím před sebou skrýt a ty mi to tady ještě teďka dáváš, takže to radši odejdi a vyvolá to třeba nějaký odpor v určité bytosti. Ale to je ve skutečnosti odpor k sobě samému a můžeme tomu říkat zrcadlení. No, ale to už se pohybujeme úplně někde jinde, než vlastně, kdybychom se tady bavili na úrovni nějaké ezospirituality, která tvrdí, že prostě je tu to zrcadlo. To tady je, to pouhé zrcadlo, ale to jedině pokud ty jsi absolutně čistá probuzená bytost. Tak to už tak, jen pouze zrcadlíš. Ale jinak, ono se to dá ukázat i na čistě fyzikální úrovni. Může si každý vyzkoušet pokus. Pokud postaví dvě zrcadla naproti sobě, tak co tam uvidí? Jo, je logické, že pokud se potkají dvě zrcadla, tak se neustále a donekonečna budou odrážet jedno v druhém a vytvoří nekonečno toho, co vidí naproti sobě. Jo, a jde to do nekonečných hloubek. A tak to skutečně je. Pokud se potkají dvě probuzené čisté bytosti, tak to tak skutečně je. Ale pokud se k tomuto zrcadlu postaví nevědomá bytost, která má prostě to své zrcadlo zakalené, tak tam nedochází k tomu zrcadlení se do nekonečna, což vlastně znamená poznání jednoty v tom druhém, sebe sama, tak to tam, tomu to nedochází, protože to zrcadlo je nějakým způsobem zamržené nebo zatmavené a neodráží vůbec tu hloubku té druhé bytosti. A ona v té druhé bytosti vidí svůj odraz, to znamená to zamržené zrcadlo a hloubš se nedokáže dostat.
Ano. Jo, to je moc pěkný přirovnání, no, určitě.
Dobře, tak jo, takže my jsme probrali zrcadla, co tam máš dál?
No, zrcadlo. No, já si myslím, že a mě k tomu už nic úplně jako nenapadá, protože ty jsi to fakt řekl úplně výborně, no. Je to fakt takhle, no. Že prostě, ono vlastně tudíž, dokud opravdu ty dvě entity, které se teda potkají, nemají to úplně čistý vidění, tak oni se vlastně taky můžou odrážet do nekonečna a můžou říkat, ne, to je tvůj problém, ne, to je tvůj problém, že jo, protože a vlastně taky nikam to nevede. Je to vlastně, mně to ještě přijde jakoby právě, že ty zrcadla vlastně nikdy nemůžou být objektivní. Pokud člověk nemá absolutní poznání, tak nemůže být objektivní, tudíž nemůže mít to zrcadlo čistý. Takhle.
Ano. Jasně, no. Takže ta subjektivita je daná právě tím, že každý má to zrcadlo trošku jinak, prostě zatmavený. Jinak, trošičku jinak se dívá na ten svět, to znamená, ono se stejně dívá na sebe, ale vidí něco, co si myslí, že je svět. A to je subjektivita, prostě subjektivita té bytosti. Ano. Když si nic nevytáhla, tak já teda zkusím další věcí. No, a teď jsme to podsunul a teď nemůžu. Ale já už jsem měl připravenou jinou věc, tak já nevím, co s tebou teď teda. Ty jsi mě dostala teď do bezvýchodné situace a já teďka, když vlastně přistoupím na to tvoje, tak to bude vypadat, že jsem slaboch, no, tak já nevím teď. Ne, já si prosadím to svoje. Máme spoustu času.
Obstát jako.
Ano, a já tady před tebou obstojím, protože já už jsem měl na jazyku tu bezpodmínečnou lásku. Prostě. Protože já jsem si tím vývojem poznání, co to skutečně je bezpodmínečná láska, jsem si jim prošel, mám tu zkušenost, takže vlastně vidím teď zpětně, jak jsem věřil v něco, co jsem vlastně nechápal. A absolutně jsem tomu nerozuměl. Rozuměl jsem tomu na úrovni intelektu, co to je bezpodmínečná láska. No to je přece láska bez podmínek, to dává smysl, to je logické, že jo? A tak to jsem to měl, tak to jsem k tomu přijímal a vlastně tak jsem o tom mluvil a druhým jsem to říkal, miluji tě bezpodmínečně, to je ta nejvyšší kvalita lásky, tak to je, jo, já miluji bezpodmínečně. A tak to jsem to měl na úrovni mysli do té doby, dokud jsem je narazil, prostě dokud ta zkušenost nepřišla, která mě vyzkoušela v té bezpodmínečnosti, kdy jsem byl konfrontovaný vlastně s tím, že jsme měli nějaké problémy prostě doma se ženou a já jsem najednou se dostal do situace, kdy jsem si uvědomil, že nejsem bezpodmínečný a že to nedokážu. A trpěl jsem strašně. Bolelo mě, co dělala a jak mluvila a jak se chovala. A zjistil jsem, že si přeju, abych byl k ní připoutaný. A zjistil jsem, že jsem si celou dobu myslel, že to jako zvládám jako svobodomyslně, ale najednou v té tíživé situaci jsem měl problémy se vůbec jako odpoutat od ní a dovolit jí bejt, jaká je. A to bylo pro mě ohromné jako uvědomění a srazilo mě to docela dost, když jsem si uvědomil, že si něco namlouvám, že jsem si doteď něco namlouval, že jsem chytračil všude možně, co všechno o tom nevím. Jo? Psal jsem články na téma bezpodmínečná láska, ale když jsem byl v té konkrétní zkušenosti, tak jsem žádnou bezpodmínečnou lásku v sobě nenašel. V určité konkrétní bytosti, ale což znamená, že jsem v sobě ji nenašel ani sám pro sebe. To bylo uvědomění číslo 2. Že já se bezpodmínečně nemiluju. A byl to jako složitý vývoj se dostat, protože mě to srazilo samozřejmě jako úplně na dno, kdy jsem si uvědomil, že teda v tom případě všechno, co jsem si doteď myslel, že žiju, tak vlastně jsem žil jenom na úrovni mysli. A dostal jsem se do stínu, kde na mě začaly vyskakovat ty temnoty, které jsem všechny celou dobu v sobě potlačoval, protože jsem si věřil, že jsem lepší člověk než třeba ti nevědomí, kteří, já nevím, kouří a mluví prostě, jsou to huluáti a nedovoluju druhým být sám sebou a tak dále a tak dále. A najednou já to žil a pozoroval jsem v přímém přenosu, jak to dělám a byl jsem sám ze sebe zhnusený, protože jsem vždycky měl tu píchu, jsem měl tu nadřazenost kterou jsem cítil, když jsem byl ten ezoplázen, tak právě spočívala v tom, že jsem víc než tito lidé, kteří takto jednají, a najednou jsem takto jednal já. A jenom proto, že jsem si potřeboval jako to prožít v té zkušenosti. Myslel jsem si, že to mám vyřešený, a bylo to akorát nějak rozumově někde uložený v nějakém šuplíčku, popsaný, a to je všechno.
No, já jsem, je fakt, že když jsem se setkala taky poprvé s tímhle pojmem bezpodmíneční lásky, tak jsem říkala, to není možný, prostě jako to jako nejde. A to byla moje první reakce, to si úplně přesně pamatuju. A pak vlastně, když jsem se účastnila různých seminářů, kurzů a tak dále, a že toho bylo hodně, tak vlastně tam mi bylo někde vysvětleno, že člověk opravdu jako musí začít sám ze sebou. A to teprve jsem zjistila, že je ten voříšek, protože člověk je zvyklý mít se rád za to, když se mu věci dařejí a když je hezky a má kolem sebe skvělý lidi a nevím, prostě má hojnost, no a tak dále, že jo. Ale prostě kámen úrazu přichází, že člověk najednou, nevím, nedodrží nějaký slib, který dal sám sobě nebo někomu, nebo něco prostě pokazí, nebo prostě se mu nic nedaří a tak dále. A začne právě se obviňovat, že jo. Někdo teda obvinuje okolí, jo, ale tak to už jsme zase jinde, jo, to na jinou debatu, ale my, kteří víme už, že fakt úplně všecko, co se nám děje, je opravdu jenom proto, že to chceme, tak vlastně to pro mě bylo opravdu, a vlastně do dneška to je pro mě jako nejtěžší vlastně moment vždycky, protože právě, jak říkám, když je člověk v pohodě, tak se umí milovat, ale když není v pohodě, tak to není tak jednoduchý. A musím říct ale, že já teď, když mám nějaký prostě, jako když mi není dobře nebo tak, tak právě mě už tohle téma teď vyskakuje velmi, velmi automaticky, protože jsem se to hodně naučila v poslední době to dělat. Říct se, OK, tak v tomhle jsi se zklamala, tak a umí se v tom mít opravdu ráda. A teď se fakt jako na to koukám a opravdu jako nesnažím se sama sebe přesvědčit, ale snažím se to v sobě najít. Protože já vím, že tam tu lásku v sobě někde mám a není to tak, že by si stoupla přes zrcadlo a povídala si mantru ryzí přímosti, kterou všem doporučuji, ještě na ní určitě přijde řada. Ale je to takový, že opravdu se snažím to v sobě najít. Ne si to afirmacema nějak jako hloupě nacpat do hlavy, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou, tak na tomhle principu určitě ne, ale prostě to v sobě objevit a opravdu se milovat, i když jako selžu. A myslím si, že opravdu to takhle je, zatím mě nikdo nepřesvědčil o opaku, že vlastně tou bezpodmínečnou láskou člověk musí začít v první řadě sám u sebe. Že člověk může rozdávat radost a může rozdávat spoustu jako darů a může i rozdávat lásku, když je zrovna jako v dobrý náladě a tak dále, ale pak to není prostě na to třeba partnerský soužití, když opravdu jeden člověk má vedle sebe toho druhýho dnes a denně a časem mu třeba i trošku jako ze všední, nebo já nevím, nechci to úplně jako bagatelizovat nebo to nějak říkat, že to tak mají všichni, ale prostě ty to víš, jako ty jsi dlouho ve vztahu, že jo? Já jsem nikdy takhle dlouho v žádném vztahu nebyla, ale když má člověk toho partnera každý den vedle sebe, tak si myslím, že opravdu tam se to potom testuje, tam se to potom testuje opravdu furt, jako ta úroveň každýho sebelásky. Že tam má to projekční plátno ve formě toho partnera vlastně úplně pořád vedle sebe, takže prostě tam se nic neskryje, no.
Čím se dostáváme k dvojplamenům, jak jsi chtěla? No. Jo, vidíš, tak jak jsi to pěkně tady zmanipulovala. No dobře, tak jsme u dvojplamenů, protože to je velmi, velmi moderní téma v těch ezokruzích a chytlavý téma. Já jsem vlastně nikdy na tomhle úplně neulítl, protože ono to je módní teprve pár let, viď?
No, já jsem to zaregistrovala tak před 4-5 lety a měla jsem i pocit, že jsem v jednom takovém vztahu byla, ale pak když ten vztah skončil, tak jsem vlastně zjistila, že to asi vůbec nic takového nebylo a pak jsem si uvědomila, že asi každý vztah, když začíná, tak takhle vypadá, nebo u mě to tak bylo.
A, a zkus nám to teda přiblížit, jak vypadá, teda, nebo jak se to teda v těch kruzích ezoterických uchopuje tohleto dvojplamen. Co to je?
No já, jako z těch různých výpovědí, co jsem to tak různě, různě chytala a četla jsem různý na to články, tak tam se to většinou mluvilo, jako že to je ta druhá polovina duše a že to je opravdu... Vlastně někdo to jako popisuje tak, že opravdu jste jako jedna duše ve dvou tělech, ale prostě a že vlastně oni to tam ještě vždycky píšou, jak to chodí těm úplně nejvyspělejším lidem a aby polechtali ty duchovní ega asi, nebo já nevím. Ale vlastně většinou, ale co se pochopila, tak to nebejvají úplně údajně jednoduchý vztahy, že jsou to opravdu jakože brutální zrcadlení a vlastně jako v tom slova smyslu, že opravdu člověk ty nejtemnější stránky, který jako nechce fakt vidět a fakt je přemaskovává jenom prostě třeba slušným chováním, takže opravdu jako mu vylejzají na povrch vedle tohohle toho člověka, jo. A bývá to údajně jako super krásný spojení na fyzický úrovni. Bývá to takový právě, že buď to si ty lidi jakože stoprocentně rozumějí, ale pak tam mají prostě nějaký bubáky, který jsou tak obrovský, že nebejt tam toho obrovského porozumění, tak to ty lidi vůbec jako spolu nedají. Já si myslím, že to je vlastně... Protože vlastně všechny vztahy, že jo, který tu zažíváme, tak jsou jenom opakování různých nedořešených vztahů z minulých životů. A jako na tom se určitě shodneme. A vlastně já jsem si všimla, že z různých regresí a jiných zkušeností, že vlastně čím neodolatelnější je přitažlivost na začátku, čím víc to ty lidi jako k sobě táhne, že jako musí a fakt úplně prostě jsou šílený a blouznějí pomalu, že jo, to jako já znám velmi dobře, že úplně člověk ztratí fakt hlavu úplně v té zamilovanosti. A chtěla jsem říct, že čím je silnější to tažení nebo ta přitažlivost na začátku, tak tím větší průšvih se tam má řešit. Protože ono vlastně to vypadá tak, že kdyby se ty lidi do sebe nezamilovali, tak se spolu ani nezačnou bavit. Jo, že vlastně ta chemie mezi těma lidma je vlastně fakt jako předem dohodnutý mechanismus o tom, že hele, my tady spolu budeme potřebovat něco jako dořešit, tak se prostě jako do sebe zamilujeme a prostě budeme nucený spolu nějakou dobu bejt, protože nás to nenechá, že jo. Bude hormonální bouře prostě. Ale nechá nás to a my si to tady jako nějak dořešíme. Otázka je, jestli to ty lidi dořešejí nebo ne, jestli si to jako přetáhnou do dalšího vztahu nebo ne. Ale tohle, co jsem si opravdu všimla, že funguje, no, že fakt jako tyhle jako obrovsky silný přitažlivosti bývají fakt obrovsky velký průšvihy z minula. No.
Jasně, to je klasická karmická dohoda, která vznikne prostě mezi těma dvěma bytostma a vlastně, protože je pro ně velmi výhodné, aby si vzájemně vyměnili nějakou zkušenost a je pravda, že to je výjimečné v tom smyslu, že skutečně se v tom poli, stejném karmickém poli, že se objeví dvě bytosti, které potřebují oba přesně to, co má ta druhá a na úplně přesně té úrovni, na které to je. To znamená, že když se potkají, tak vlastně ta jedna bytost v té druhé vidí odraz svého vnitřní polarity, kterou nese v sobě a naopak ta druhá bytost zase vidí v té druhé bytosti přesný odraz toho svého vnitřku. A to je skutečně velmi výjimečné. Takže je pravda, že když říkají, že teda jo, dvojplameny není to úplně běžná záležitost, je to velká událost, tak to je velká událost, že se takto jako v tom poli vyskytnou dvě bytosti a ještě se potom dohodnou na tom, že i přes všechny ty obtíže, které jste tady pojmenovala, takže spolu tu dohodu uzavřou a vlastně si ty zkušenosti vymění. Ale to všechno samozřejmě probíhá na nějaké úrovni, která není těm bytostem jako přístupná vědomě. Jo? Takže to ano. Uzavírají mezi sebou ty hlubší úrovně těch bytostí. Mm. A ta, vlastně sehraje se tam takové divadlo mezi nima, aby došlo k výměně těch zkušeností, aby obě dvě vyrostly. Jo? Takže ano. O ničem jiném to není. Není to druhá polovina mé duše, ta bytost, na kterou se dívám, která je tam venku, ale svým způsobem to pravda je, protože já si do ní promítám tu druhou polovinu mé duše, to mé nitro. To znamená, že to skutečně je ta druhá polovina mé duše, ale není to ona ta venku. Jo, já jsem si do ní promítl něco, co je ve mně. Jo, a tu druhou polovinu nade vše miluji. To je skutečně ta největší láska mého života, největší láska života každé bytosti, která je projevená v tomto hmotném světě v nějakém pohlaví, tak největší láska jejího života je právě ta bytost, nebo ta druhá polovina její, dá se říct, duše, pokud to tak pojmenujeme, tak ta druhá polovina, která je vlastně opačné polarity, než je to její tělo. Jo? Mm. Takže toto, tuto svoji vnitřní esenci, jako třeba já jako muž, tak tuto svoji vnitřní esenci ženství, to je další takovou věc, který potom můžeme přejít, a to je ten vnitřní muž a vnitřní žena, anima animus, tak vlastně dá se říci, že na určité úrovni zase to tak můžeme vnímat, jako vnitřní ženu u muže a u ženy vnitřního muže. Takže ten dvojplamen není nějaký jiný člověk tam venku, který je mojí druhou polovinou, ale dvojplamen je vlastně ta moje vnitřní žena, kterou já si projektuju, promítám a přesně jí odpovídá ta žena v tom hmotném světě, kterou jsem právě potkal. Jo, a je to skutečně mezi nima silné, já to jako taky poznal nějakým způsobem. Tam dochází k propojení i na hlubších úrovních, nejenom na té fyzické, a někdy dokonce na té fyzické to ani tak nefunguje jako na těch hlubších úrovních, kdy to je úplně neuvěřitelný. Mm. Kdy jsou ve stejnou chvíli společné myšlenky i emoce, ty lidi spolu telepaticky komunikujou a tak dále a tak dále. Mm. Jo, ale to furt ještě neznamená, že to je jako nějaká láska mého života. Jo.
Jo, určitě. No, to je právě, že jo, když si vezmeme jako kolik, jako já nevím, kolik nul to má prostě ty počty našich tady zrození, jo, tak si vem, kolik lidí jsme potkali, že fakt jako, já věřím, že i prodavačku z krámu uznám z minulého života, jo, že prostě fakt jako, už se fakt známe skoro všichni prostě.
Ty minulé životy, další věc, kterou můžeme potom ještě se o ní otřít, minulé životy, protože tam taky jako panují asi takový třeba nedorozumění.
No, to je taky pravda, no. No, ale já si vědomě ještě chtěla říct, že vlastně s každým právě sdílíme nějakou jako jinou zkušenost, že jo, když jako s někým jako navážu vztah tady a vlastně celou dobu ten vztah je úplně jako skvělej a je to nejlepší kamarád nebo kamarádka, nebo mi dělá pomalu strážního anděla ten člověk a je to nějaké jako propojení, že jo, zas na nějaký úrovni. A jako dlužno říct, mně se tohle to líbí jako na astrologii, že tam se to velmi dobře dá jako najít. Jo, že já jsem si právě tím, že se koukám do těch astrologických grafů už jako taky nějaký pátek, tak vlastně tam mě to velmi jako začalo bavit to objevovat, jo? Že tam prostě vidíš, jako na jaký úrovni ty lidi se znají a jak moc jako těžký karmický zatížení mají, nebo jak dlouho se znají pomalu prostě a co bude jejich kámen úrazu, nebo co bude jejich jako nejtěžší oříšek k řešení a tak, protože to je vlastně v těch hvězdách fakt je vlastně skoro všechno, no. Ale fakt je ten, že nejdůležitější bod horoskopu je ten bod ve prostřed, který máme všichni stejný a to je podle mě darma a to je úplně nejdůležitější. No, tak jsem to zase posunula někam úplně jinam.
Dobře, ale tak ten střed, když už si u toho středu jsi říkala darma, no. To znamená, že to je vlastně ten výchozí bod, jo? Superpozice a singularita. Tam začíná všechno. Tam se vlastně roztáčí to, kolo karmy. Tam to začne, začne a okolo vlastně roste potom ten svět.
No, ono to začíná furt, že jo? Ono to jasně nikdy nezačalo.
Ano, ano, ano.
A nikdy to skončí. Takže ono to jako, to, ono to vlastně, oni si všichni myslí, že vlastně ten věk má nějaký počátek, že jo? Ten jako to podle mě taky nemá.
Hmm. Přesně tak, protože co se nikdy nezrodilo, nemůže nikdy zemřít. A to je ta pravá podstata, vlastně, kterou buddhisté nazývají prázdnotou, bezpodstatností, tak to je ten střed. A to zrození je potom iluze. A potom samozřejmě dochází i k tomu, že to, co se zrodilo, tak potom zemře. Teď jsme zase se vrátili vlastně k těm minulým životům. V tom, na této úrovni to takto skutečně je. Existují minulé životy, protože to, co se zrodí, musí zákonitě zemřít. A potom to, co vlastně se rozpadne nebo rozloží, tak lze znovu složit. Takže neustále se tady znovu skládáme, protože je tady zákon pomývosti, který se nedá obejít, tak zákonitě se zase rozložíme, ale neustále se to opakuje a sebe skládáme se znovu a znovu a znovu.
Až nás to přestane bavit jednoho krásného dne.
No, protože nikdo nám neřekl, že nemusíme. Vlastně
no právě.
Je,
no.
Ta nevědomost spočívá v tom, že vlastně ta bytost se takhle v těch cyklech opakuje, opakuje, opakuje a pak se opakuje už tolikrát, že vlastně zapomněla, že to je jako nějaký sen o zrození a o smrti a uvěřila tomu, že to je ona a že to dělat musí a vlastně touží potom to neustále opakovat. Opakovat, no. Opakovat. A vlastně tím opakováním získává ty zkušenosti, které si přenáší v formě informací prostě do další zrození a vlastně tím se očišťuje postupně od toho, od té nevědomosti. Musí si projít nějakým evolučním vývojem, aby došla k tomu uvědomění, že to celé, ten evoluční vývoj byla iluze. Ale jinak se k tomu nedopracuje, než tím evolučním vývojem. Takže podporujeme evoluční vývoj všech bytostí, aby došli k tomu, k té informaci o sobě, že evoluční vývoj neexistuje.
Ano. Já si pamatuju, a to vlastně mě tenkrát úplně teda to mě dostalo na koleno, když jsem, myslím, že to bylo v jedné knížce od Eduarda Tomáše, který, pokud vím, tak došel osvícení až úplně na konci života. A v jedné jeho knížce, a to si myslím, že teda ještě absolutní poznání neměl, píše, že právě se tady vyvíjíme od nějakého, já nevím, prvoka, broučka až, já nevím, po tu svatou bytost. A pak, když dojdem nakonec, a že to zase začne celý od začátku. A já si úplně pamatuju, jak jsem úplně koukala na tu knížku a říkám si, no tak jako to je prostě šílený. Mně se udělalo prostě špatně, jako, že se říká, takže to fakt jako nikam nevede. A proč to teda, jako proč se snažit někam to dotahovat na nějakou svatou bytost, když stejně jako skončím zase v prvokovi, jo.
Ano, ano.
To si pamatuju, to bylo moje velmi jako nepříjemné zjištění a hodně dlouho jsem tomu věřila. Až teda díky našemu skvělému, úžasnému mistrovi Lumíru Láskovi, prostě, který nám podává učení darmy tak, že je to prostě učení darmy z naší doby, z naší civilizace. To znamená, je to srozumitelnější mnohem víc než všechny staré spisy, ať jsou jakkoliv úžasný, tak nejsou pro dnešního člověka tak srozumitelný jako učení Lumírovo. No. To jako, musím říct, že tohle pro mě byl opravdu okamžik, kdy jsem dostala fakt jako hysterický záchvat, jako, že jsem fakt se začala řechtat a tekly mi slzy a úplně fakt jako to byla katarze jako blázen. No. A jsem za to velmi vděčná a je to právě o tom, jako můžeme se rodit, ale nemusíme. A vlastně jediný, co nás bude vtahovat do dalších inkarnací, tak budou nějaký pocity viny nebo pocity něco, že jsme ještě tady nedokončili nebo tak, nebo no vlastně vina, no. Vlastně pocity viny, no.
Já určitě ještě bych tomu dodal, že vlastně to, jak jsi říkala o tom neustálým zrozování, kdy vlastně spěješ z těch nižších vlastně bytostí těmi zkušenostmi se evolučně vyvíjíš k těm vyšším a potom se to zase vrací zpátky, tak to právě jsem četl v jedné knize od Trungpy, tam nádherně vysvětluje právě tento vývoj a je to vlastně vývoj skrze 6 sfér samsárické existence, od těch nižších pekelných přes říši hladových duchů, zvířecí říši, lidskou říši, říši polobohů a říši bohů, tak takhle vlastně ta bytost postupně prochází v těch životech, kdy sbírá ty zkušenosti, jak jsem říkal, a neustále se očišťuje, tak vlastně prochází evolučně směrem k těm vyšším a vyšším úrovním té existence v samsáře. Nicméně poté, co dosáhne té božské, což si myslí právě nebo považují v těch kruzích EZO za vlastně ten cíl, je dostat se vlastně do těch vyšších sfér a už nikdy nespadnout dolů, ale právě utrpením těchto bytostí je ten strach z toho, aby se udrželi tam, kde jsou. A skutečně ty bytosti, které jsou třeba i v úrovni božské, neznamená, že jsou osvícené, neznamená, že jsou plně probuzené, plně realizované bytosti, neznamená to, že to netrpí. Jo?
Určitě.
A Trungpa vlastně říká, že ta vzácnost lidského zrození spočívá v tom, že je právě přímo uprostřed tohoto neustále se opakujícího cyklu a proto člověk má tak akorát ode všeho. Tak akorát je tady to utrpení a tak akorát je tady to poznání. A prostě díky poznání a utrpení ta bytost má motivaci jít si pro to osvícení. Když to ty bytosti, které jsou třeba v těch pekelných úrovních nebo v těch úrovních hladových duchů nebo i zvířecích, tak oni vlastně nemají motivaci, nebo, protože oni to neví ani. Jo, ta nevědomost je tak hluboká, že oni si neuvědomují, co se vlastně děje. Jsou plně ztotožněni s tím, co se jim děje a nemají tam ten odstup, nadhled a tedy nemůžou vlastně ani mít tu motivaci chtít to změnit.
Ano, protože fungují vlastně jenom na té pudový úrovni, že jo? Ano. Oni jsou jenom opravdu hnaný svýma základníma potřebama.
Je to program. Tak. Oni jsou jakoby roboti, oni jedou pouze v těch programech a lidské zrození je výjimečné v tom, že obsahuje svým způsobem všechny tyto sféry v sobě.
Ano. Ano.
Člověk si může projít všemi těmito sférami zkušenostně a na této úrovni spirituální je právě mezi lidmi ohromný rozsah, který u jiných bytostí v jiných sférách není. Jo, ani v těch božských, protože třeba, když si vezmeme polobohy, nebo Ezo jim říká anděle, nebo jim říkají jinak, tak tyto bytosti vlastně musí být hodní. Oni nejsou schopni ani konat jako ty temné věci. Není to pro ně možné. To znamená, že svým způsobem nejsou svobodní. Člověk má tu svobodu konat i zlo. A ono to vypadá jako něco hroznýho, ale ve skutečnosti díky této svobodě si může člověk svobodně dojít k tomu opravdovému a plnému probuzení. Bez svobody totiž plné probuzení není možné. Takže nemůže anděl nebo Bůh si říct, teď budu osvícený a bude. Protože nebude. A svým způsobem ho to ani nenapadne. Protože ty úrovně božské, tam už prostě on ani nemá motivaci. Protože svým způsobem se mu plní každé jeho přání, nedoléhá na něj žádné utrpení, kromě jediného. Říká se, že poslední nečistota, která existuje v těch úrovních samsárické existence božské úrovně, tak je pýcha.
Ano, naše oblíbené téma.
Ano, je to právě téma, proto se říká, že vlastně v ezokruzích je spoustu lidí, kteří mají velké duchovní ego a to je ono, to je to, o čem tady mluvíme. Neznamená to, že jsou to špatní lidé, to vůbec ne. Jsou to lidé, kteří už očistili a evolučně se zkušenostma dostali na úrovně třeba ve své vlastní mysli, ne třeba v těle, ale umožňuje to ta lidská existence ve své vlastní mysli dosáhnout úrovně třeba té polobožské, to znamená, že jsou s tím způsobem dobří, můžeme říct, ale stále vlastně tam není ten, ta konečná odpověď. Tu konečnou odpověď nemá ani ten Bůh, a ten Bůh stejně, nebo ten, který je v té božské úrovni, nemusíme říkat Bůh, protože v sanskrtu jim neříkají Bůh, a jsou to dévové prostě, což se může přeložit i jinak. Ale prostě ta božská úroveň je taková, že on nakonec se díky té píše a díky tomu, že i když z našeho úhlu pohledu je jeho život ohromně až nekonečně dlouhý, tak stejně skončí. A tohle ho nakonec dožene a on vlastně, ta bytost začne klesat evolučně zase níž, začne ho pohlcovat zase vlastně ta samsára, začne ho polikat, začne ho poutat. To znamená, že my, když tady potkáváme bytosti jako lidi okolo sebe, tak ani vlastně nevíme, jestli jsou to bytosti, které právě teď evolučně stoupají do těch božských úrovní, a což znamená, že vlastně každý z nich je potenciální vlastně Bůh, anebo právě teď klesají z těch božských úrovní, to znamená, že byli Bohem a teď zase klesají dolů. To vlastně ani nepotřebuješ rozlišovat, protože v přítomnosti tahle hra neexistuje. No, ale oni vlastně tuhle odpověď nemají a jsou na té povědomé, nevědomé úrovni obětí tohoto procesu neustále to opakovat. Sem, tam, je to taková ležatá osmička, které, ta samsára, které jsou ty bytosti zacyklené a jedou sem a tam a sem a tam. A vlastně, když seš dole, tak chceš být nahoře. Když seš nahoře, tak zase vlastně tam máš tu obavu z toho, že zase jednou budeš dole. A ta bytost, i když je nahoře, tak trpí tím, že ví, že stejně jednou bude zase dole. Takže to nemá řešení prostě.
Jasně. A ono ještě právě se stává taky, že u těch jako vzdělaných nebo evolučně vyspělých ezoteriků, oni už začnou jako ona je ta pícha prostě dohání, buď to z té strany, že oni opravdu si myslejí, že tu mají poslání. Myslejí si tím, že mají třeba hromady žáků ze seminářů a chodí jim prostě dopisy, jak pomáhají, tak prostě ono to opravdu je vlastně těžký jako to ego skrotit, jo, v moment, kdy vidíš kolem sebe, že fakt jako třeba pomáháš lidem a že tady ten už nemá depresie a tady ten už nemá exém a já nevím co všechno, a takže ty lidi opravdu si o sobě začnou myslet, že jsou něco víc a že tu mají poslání a začnou se na tom ujíždět, no. A fakt je, že já jsem dlouho třeba měla pocit, nebo vlastně během celý svýho duchovního nějakého vývoje, mý duchovní cesty, tak jsem měla vlastně zarytý v sobě, že smysl života je duchovní vývoj, jo. A ono to tak spousta lidí má, já jsem v té době poslouchala toho Pěra, že jo, ten to taky říká, a spousta lidí to říkalo kolem mě najednou, takže jsem se v tom ještě jako víc utvrzovala. A úplně už jsem fakt jako nechtěla myslet na to, že zase jako budu muset skončit v tom prvokovi, což fakt si furt pamatuju jako z té knížky. Ale fakt je, že údajně i Buddha princ Shakyamuni říkal, že má s duchovními mistry obzvlášť soucit právě proto, že si myslí, že jsou tady něco víc. No. Takže ona sice je pravda, že každý, že jsme si rovni, všichni, že jako já jsem vlastně stejně tady důležitá nebo nedůležitá jako nějaká beruška, ale vlastně to neznamená, že ještě nemůžu být na vyšším třeba stupni evolučního vývoje, že jo. Jo, že vlastně jako rovnost určitě ano, ale uznání, že prostě někdo hold jako jsme si sem přišli pro nějakou zkušenost, někdo pro nějakou jinou, někdo prostě chce, chce prostě skákat celý život kolem své rodiny a bere to jako poslání a jako smysl života. Vlastně každý si ten smysl života vlastně určí sám. A spousta lidí si myslí, že se ho ani neurčilo. Spousta lidí si myslí, že ho má třeba danej nebo tak. Hmm. A jaké je to překvapení, když vlastně zjistíme, že žádnej není ten smysl, že opravdu je jenom takovej, jaký si sami řekneme.
Hmm. Určitě. A já bych se vzpomněl Lumíra. On říká, že každý vlastně čelíme neustále své vlastní úrovni nevědomosti a své vlastní úrovni poznání. Jo? Takže vlastně ty bytosti, které se tady nějak jako točí v té celé samsáře, tak nezáleží na tom, jestli to je Bůh, polobůh, člověk, zvíře, hladový duch, pekelná bytost, ale záleží právě na úrovni jeho poznání a na úrovni jeho nevědomosti. To je klíčová věc. Pokud budeme mluvit o vývoji, tak tohle je skutečný vývoj. Tohle je skutečná evoluce. Ne ta evoluce, která směřuje od nějakých pekelných bytostí k těm božským bytostem. To je iluzorní evoluce, protože hned po ní dochází k devoluci a točí se to neustále dokola. Ale ta skutečná evoluce, která vede k překročení, to je evoluce první, a ve chvíli, kdy je překročení dosaženo, tak už evoluce neexistuje. Takže to je evoluce toho poznání sebe a té skutečnosti pravé povahy existence. Prohlédnutí té bezpodstatnosti toho všeho, co se děje. Hmm. To znamená prázdnota z pohledu Budhy.
No, protože on vlastně sice evoluční, to je zajímavý, to byste se mohli teď podívat na téma svobodný vůle. Protože vlastně na to jsem taky už vlastně různýma dedukcema přišla velmi dávno, že vlastně my nemáme svobodnou vůli, že máme vlastně spíš jenom třeba na výběr, ale právě pokud člověk není vědomý, tak vlastně nemá ani na výběr, protože vlastně se nechá táhnout právě nějakýma nižšíma, nemusí to být vyloženě pudy, ale jsou to třeba i jako rozumem vysvětlený, jako musím platit hypotéku, takže musím chodit tady do té práce a tak dále. Ale že vlastně mi došlo, že fakt jako člověk nemá vůbec žádnou svobodnou vůli, ale že vlastně nejdřív člověk otročí svojí karmě, že jo? Což člověk zjistí po té, co si rozváže karmické svazky. A potom vlastně zjistí, že na chvíli má pocit, že má svobodnou vůli, ale pak zjistí, že ji vlastně nemá, že ji vlastně nikdy nemá. Hmm. Vlastně pořád je člověk jako, buď to je pod vedením svých pudů, anebo je pod vedením svojí morálky a nějakých třeba posléze vyšších bytostí.
Jo.
Protože on už potom ví, když koná vědomě, tak každý potom ví, jaké to má následky.
Ano, já bych ještě doplnil, teď si řekla, vyšší bytosti a hned tady teďka přišlo na mysl, že jsme mluvili tady o těch božských bytostech, aby si to někdo s tím nespojil, tak to uvedu na pravou míru. Pokud ano. Hovoříme vlastně z toho pohledu Budhy o vyšších bytostech, tak se tu nebavíme o těch bytostech, kteří žijí na těch božských planetách, v těch božských sférách, jak jsme říkali, kde dochází k té evoluci a devoluci, ale bavíme se o těch bytostech, které vlastně prohlídly tu samsáru, vystoupili z ní, z toho cyklu a už se nemusí zrozovat a jsou přítomny takzvaně transcendentně. A my se tady bavíme o této transcendentní úrovni, pokud se bavíme o vyšších bytostech. Jo, takže ty vyšší bytosti skutečně už nepodléhají karmě a proto oni mají skutečně svobodnou vůli, nejsvobodnější, jaká je možná. Ale pokud se bytost projeví v tomto světě, ve světě trojrozměrném, ve světě hmoty, okamžitě na ní vlastně padá celá ta karma toho prostoru a karma vlastně, jak jsi teď řekla, to není svobodná vůle, není možná v karmě svobodná vůle, takže už to, že mám tady tělo, už to teda je moje karma a já už teda podléhám nějakým zákonům příčiny a následku, to znamená, že nejsem svobodný, dokud se s tím tělem stotožňuju. Že bytost, která se plně stotožňuje s tímto tělem, tak je vlastně smíkána karmou a příčinou a následkem a je absolutně svobodná. Jo, to, když neurovědci sledují mozek, tak oni už toto mají jako docela dobře zmapovaný, jak člověk sám sebe normálně manipuluje, jak je naprogramovaný, jak si myslí, že o něčem rozhoduje a ve skutečnosti o tom absolutně nerozhoduje. Mně se líbil jeden výzkum na tohle téma, kdy oni vlastně zjistili z nějakého výzkumu mozku, že ještě dříve, než se pro něco rozhodneš, nebo jsi smyslela, že ses proto rozhodla, já nevím, třeba rozhodni si, jestli si šáhneš pro modrý balónek nebo červený, tak dřív, než se proto rozhodneš, tak tvůj mozek už zadal příkazy, aby se to začalo vykonávat a vlastně do té části mozku, kde sídlí ta osobnost, tak jenom přijde informace, že se to už provádí. Ale protože ten mozek pracuje na úrovních do 300 milisekund, tak na této úrovni ještě dochází vlastně k nějakému zkreslení, kdy to vypadá, že ty informace přicházejí zároveň. A ego vlastně zneužívá téhle opožděnosti mozku, a opožděnost je přibližně těch 300 milisekund. Takže vlastně, když přijde do toho centra, přijde zpráva, že se už vykonává nějaká činnost, to znamená, že se šahá třeba pro ten červený balónek, ta osobnost si přivlastní tu zprávu, že se takto rozhodla ona a myslí si, že se šahá pro červený balónek právě proto, že se proto rozhodla. Jo? Protože to všechno probíhá na takových rychlých jako úrovních, tak vlastně jsme sami sebe oblbli, že jsme se právě pro něco rozhodli.
No, jasně.
A takhle funguje vlastně celá ta úroveň biologie toho života tady. Všechno je předem naprogramováno. Jako tady není svoboda. A pokud se sotožňuji s tímto, tak nejsem a nemůžu být v žádném případě svobodný.
No jasně. Určitě no. To jsi mi připomněl, když jsem po první životě byla u kartářky. To mě bylo jako to bylo ještě... To byl začátek mojí duchovní cesty, ale ještě jsem to nevěděla. A já jsem fakt teda byla úplně jako v totálním šoku a ještě potom rok a půl jsem byla v šoku pokaždý, když fakt se splnilo doslova to, co mi ona předpověděla. To bylo fakt jako šílený, bylo to jako hrozivý. A to je vlastně, já si myslím, že toho se jako hodně lidí bojí, no. Respektive to je vlastně, jak říkáš, to je boj toho ega. O vlastní důležitost, že jo, to ego se potřebuje potvrdit, že tady k něčemu je, že jo.
Ano. A to je právě taková schizofrenie, že to ego prostě musí zakrývat pravdu a proto musí být neustále aktivní, že jo, proto neustále musí být v té obrané pozici, aby náhodou něco neproklouzlo. Nějaká pravda, která by ho jako odhalila. No, pracuje ze skrytu a jakmile je nasvíceno, tak ho to jako nebaví. A to je další věc, kterou vlastně můžeme probrat, a to je to ego, jo. Ty máš ego, ale co to vlastně ego je, že jo? Všichni mluví o egu. Jo? Všichni okamžitě ukazují prstem. No, to, co si právě řekl, to bylo z ega, jo. To je zase hláška.
No, jasně. No, tak co? Tak povídej, co je ego. Ego je Mára. No. Neboli Hanuman je, myslím, taky ego, ne? V hindu. Taky Hanuman je, myslím, ego, ne?
No, on má tu kvalitu. On má tu kvalitu toho ega, i v té symbolické rovině, skutečně jako opice, skutečně vlastně on je element ohně, vlastně představuje ohnivý element. Ego je vlastně taky ohnivý element. Takže ano, skutečně to tak je. Ale právě, že v těch ezokruzích je ta dost jako v módě právě se toho ega zbavovat. Jako ty návody,
ano.
Návody, jak se zbavit ega.
No, Což už jako vlastně, kdo jiný to chce než ego, že jo?
Přesně tak, jako nikdo
Protože
jiný
vlastně
jako
v moment,
válku
kdy
vést
si řekl,
nechce.
že chci zbavit ega, tak to říká ego.
Ano. Je to
A vůbec
tak,
vlastně
no.
neví jakou říká, jaký říká nesmysl. Ono, já si myslím, že to úplně nejde. Já jsem poměrně velký egomaniak. Já si myslím, že to úplně nejde. Já si myslím, že to je nástroj, asi tak jako je tělo nástroj. Jo? Asi těžko si někdo představí, že se tady zbaví těla a bude žít dál.
Ano.
Tak já si myslím, že opravdu ego odchází skutečně až s tou smrtí. Možná, nevím, co si o tom myslíš ty?
No, že ego má prostě jedinou funkci a tou je připoutávat. Připoutávat k sobě jevy. A ta funkce je samozřejmě nezanedbatelná. Na určitý úrovni vývoje každé bytosti má ego nezastupitelnou funkci. Můžeme to pozorovat i třeba u malých dětí. Jo? Tak já třeba jsem si toho všímal teďka ty poslední 3 roky, co má malý kluky. A skutečně to ego, když se začne vyvíjet, rozvíjet, tak do té doby, než přijde na scénu, tak ta jako mysl nebo to vědomí toho dítěte je takové jako roztříštěné. Je takové, jako by bylo všude zároveň. A skutečně je v té jednotě víc a to ego vlastně má za úkol soustředovat všechno do toho jednoho výchozího bodu, z kterého bude se jako díváno a z kterého budou zažívány ty zkušenosti. A to je jako velký přínos toho ega. Můžeme si to připodobnit třeba k nějaké galaxii. Uprostřed galaxie je velká černá díra. Jo, a můžeme si říct, že je špatná. Ta černá díra je špatná, protože všechno okolo sebe drží, je zlá, protože to požírá. Ale vlastně, když si uvědomíme tu funkci, kterou má ta pro tu galaxii, a to je, že vlastně tu galaxii drží pohromadě v nějaké struktuře, která udává její tvar. A vlastně stejně tak ego drží díky tomu, že všechno k sobě připoutává, tak právě v tom mozku těch dětí začíná vytvářet stabilní strukturu osobnosti, stabilní strukturu vnímání reality, na které se potom nabalují další vrstvy vlastně uvědomění a vztahování se té bytosti duchovní do toho světa ven. Takže ta funkce je opravdu jako velká to a významná ve vývoji té bytosti. Akorát, že prostě v naší civilizaci, a nejenom v naší, ale v civilizacích vůbec, se opakují ty samé tendence toho, že vlastně to ego, nebo tahle tendence infantilní, která pochází právě od toho věku 3, 4, 5 let, tak ona jako je teďka, ona přežívá jako dál a není překročena. Znamená to, že ty tendence jsou neustále opakovány, to znamená připoutávat ke středu, neustále připoutávat, aby tady vznikla iluze existence já. Jo? A pokud nedojde v životě té bytosti vlastně k překročení toho ega, ne k potlačení, ani zničení, protože, jak jsem řekl, ta funkce je tak významná, že pokud bychom skutečně zabili ego, jako úplně zabili, zničili, tak se naše vědomí roztříští a nejsme schopni vnímat realitu tak, aby jsme v té realitě mohli normálně fungovat sami za sebe. Asi by nás zavřeli do blázince, no.
Určitě, já jsem si přesvědčila, že bez ega si člověk nekoupí ani rohlík, jo. A já si myslím, že se to dá v pohodě, jako ty jsi to nádherně přirovnal k té černé díře, to je skvělý přirovnání, to se mi líbí. Ale myslím si, že se dá úplně v klidu prostě říct jednoduše, prostě je to dobrý pán, ale zlý sluha, no. V obráceně. Dobrý sluha, zlý pán, takhle jsem to chtěla říct.
Ano,
no,
a to
že
platí
prostě
z ohně,
jako nesmí, jako používat ho ego jako nástroj. Prostě když jdu na úřad a potřebuju si vyřídit něco, potřebuju jako přesvědčit někoho o svém dobrém záměru, tak to ego prostě se mi bude jako opravdu hodit, že jo. A já si myslím, že jako že bez ega my bychom ani nebyli schopní si tady teďko povídat, podle mě. To bychom jenom seděli a...
No jako nemáš motivaci vlastně vůbec nic, jo, dělat.
No.
Jako je to rozplyzlost taková. No. A je dobře jsi to přirovnala prostě k tomu, protože to je to samé jako ten oheň, protože vlastně ego, jak jsem řekl, tak přináleží k elementu ohně a u všeho, co přináleží elementu ohně, platí to samé pravidlo. Dobrý sluha, ale zlý pán. Takže vytvořit si z ega domácí krb a je to úžasné. A vlastně ho můžeš mít rád, protože já ho mám fakt rád. A u sebe, teda teď myslím, u sebe v tom smyslu, že on jako nezlobí vůbec, když má to uznání od tebe, jako od bytosti, která ví, že vlastně je něco víc než ego, ví, že přesahuje samotné ego, tak přesto to ego jako miluješ jako svý dítě, nebo jak bych to řekl, takovou tou láskou, kdy prostě ho vidíš a uznáváš ho takový, jaký je a víš, že má nějakou svoji funkci a že je tady pro tebe, pro všechny, pro vás, abyste tu mohli v míru být, tak ono tohleto velmi ocení, to ego, protože to je vlastně strategie nebo taktika, kterou nezná doteď. Ono si jelo to svoje, protože si myslel, že nic jiného jako nejde. A tak to prostě opakovalo. A teď vlastně se stalo to, že v tom vnitřním vesmíru došlo k nějakému jako vyrovnání a najednou ono je přijímáno a najednou ono je uznáno. A potom nemá vůbec problém s tím, aby se někde skrývalo a ze skrytu dělalo nějaký naschvály, aby strhávalo na sebe nějakou pozornost, aby bojovalo o území. Ten boj už skončil a ono to ví. Dokonce já mám i zkušenost asi před 5 lety z takového dvouměsíčního samádhy, ale to bylo takové to samádhy té úrovně, kdy splyneš jako v jednotě se vším a si plnou přítomností. A já jsem si uvědomoval, že ego se schovalo, protože nedokázalo vůbec být v přítomnosti té jednoty, té plnosti, té plné přítomnosti, toho všeho. No a nesneslo vůbec být jako ve světle toho. A tak se krčilo někde vzadu a přistělo, že není. A potom došlo k dalšímu nějakému vývoji a já jsem vlastně došel k tomu, že vlastně to nebylo úplně ono. To nebylo úplně ještě to pravé osvícení, to byla taková příprava, ochutnávka, bylo toto splynutí, podobně jako když vystoupáš na tu horu, kdy hledáš prostě toho Boha, nebo to světlo, nebo to slunce a teď k němu spěješ postupně těmi kroky, až dospěješ na tu horu a tam se s ním setkáš, asi oslněná tím, tou září, toho božství a toho všeho, asi úplně jako by plná euforie, já jsem byl denně prostě úplně, jako kdybych byl světej, úplně plně přítomný, bylo to něco úžasného, myšlenky neexistovaly, ego bylo schovaný a já jsem zažíval neustále extázi z čirého bytí. Extáze z čirého bytí. A vlastně já jsem se třeba rád sprchoval, protože jsem cítil každou kapku na svém těle. A hrál jsem si neustále s kohoutkem, studená, teplá, dělalo mi to velkou radost, že to cítím, každou tu kapku. A jak se mění ta teplota a tak dále. Tak tuhle zkušenost mám, ale právě, že bylo potřeba zase sejít z té hory dolů, a protože oni by mi ani lidi nerozuměli a já jsem dokonce ani neměl potřebu lidem říkat, co prožívám, a jsem si tak trošku užíval na pozadí to, že to nikdo neví. Jo? A to je vlastně pratyeka Buddha nebo pratyeka probuzení, což znamená, jako je to sice probuzenost, ale je to probuzenost na úrovni, kdy to nedokážeš předat druhým bytostem. Jo, takže si to tak jako sám pro sebe, já jsem měl z toho velikánskou radost, že to nikdo neví a že já jsem tady takhle úplně probuzený a nikdo to neví a užíval jsem si to docela. Jo, byla to taková legrace. Ale potom právě, jak říkám, ta úroveň skutečného probuzení je úplně jiná. To je, že ty vlastně se stoupíš zpět dolů mezi ty obyčejný lidi a vlastně ty si vezmeš to božství jako to světlo sebou mezi ně a seš neustále někde mezi tím nebem a tou zemí, někde na půl cesty, ani tam, ani tam, a vlastně jenom přinášíš to skrze to tělo a tu svoji individuální mysl, kterou jsi musela jakoby zase na sebe navlít, abys mohla vůbec s těma lidma jako mluvit, aby si vůbec mohla jim předat to, co jsi vlastně získala. to, co si realizovala, jo, a tak nějakým způsobem prostě takto s nima musíš komunikovat. A to už je taková jako trošku práce na sobě. Už to není jako, že tady vysmátej běhám a sprchuju se a užívám si přítomnost, ale je to skutečně o tom, že ty jsi vědomě i v tom těle a to znamená, že zažíváš i ty, nejenom ty vzlety, ale i ty pády. A vlastně někdy je to náročnější, někdy ne, ale je to o tom lidství. Je to vlastně o tom, že ty si uvědomíš, že to, jak můžeš to světlo lidem nejlépe předat, je stát se úplně nejobyčejnějším člověkem. Tím nejobyčejnějším právě proto, aby si rozuměl těm lidem a aby si úplně nejobyčejnější cestou jim mohl to své světlo předat. Jo, a v tomhle se mi líbí právě třeba Zen. Oni jdou cestou jednoduchosti. Ale zase na druhou stranu je to v těch ezokrusích dá se zneužíváno v tom smyslu, že oni si jedou knihy a meditace a já nevím co. A tu jednoduchost ale nevidí zatím tuhle tu informaci. A to je, že ty vlastně jdeš do té jednoduchosti, ne proto, aby si ukázal, jak jsi hustej, ale jdeš do té jednoduchosti ze soucitu k ostatním bytostem, protože ty už to nepotřebuješ. Ty víš, že sám za sebe, pokud si dosáhla toho, nebo uskutečnila v sobě to světlo, zžehnula si v sobě to světlo sebepoznání, probudila ses, tak ty už nepotřebuješ jako jednoduchost, složitost. To by to jako svým způsobem může být jedno. Ty už máš to světlo pro sebe, máš všechno, ale prostě ten soucit ti nedá a ty prostě chceš to předávat dál, to by nic jiného smysl nedává. A proto no, se rozhodneš jako svobodná bytost, teď jsme zase u té svobody, svobodné vůle, protože už si dosáhla té úrovně vnitřní svobody a víš, že jsi svobodná bytost, tak se svobodně můžeš rozhodnout. Právě jít do té jednoduchosti a obyčejnosti ze soucitu k ostatním lidem, no. Nedělat z toho žádné ezo složitosti. Můžu to předávat. A já vím, že i tohle můžu. Já můžu úplně cokoliv. Můžu klidně to předávat jako pohádky. Jako určití ezo guruové, které tady nebudeme jmenovat, tak to dělají, že předávají těm svým posluchačům ezo pohádky. A on na nějaký úrovni jim to může pomoct, protože třeba je to dovede k nějakému vnitřnímu míru a to je, může dovést do těch úrovní mysli polobohu a tak dále, ale jak jsme řekli, to není konečná odpověď. Stále to není to, co tě může osvobodit. Jo? A to už nepředávají. To už se v EZO nepředává a proto se musí zjednodušovat a být opravdu nejobyčejnější z obyčejných. No,
no já jsem si všimla, že prostě většina opravdu jako těch lidí, kteří jako praktikují a opravdu jsou jako na té duchovní cestě jako poctiví a jak říkám, prostě praktikují, snaží si to žít, že jo, opravdu třeba mají jako zaměstnání, které je baví, prostě dělají věci, které jako, já nevím, jsou ekologické, já nevím, co všechno. Takže potom já jsem ztratila niť, ach jo.
No asi si chtěla říct něco v tom smyslu, že jsi si všimla, že ty bytosti
na
sobě pracují.
Že oni ti lidi velmi často berou jako osvícení jako něco, co je strašně daleko a je to jako nedosažitelný. A mají pocit, že předtím, než dosáhnou osvícení, že budou se pomalu muset umět odhmotňovat a levitovat a já nevím co, všechno dalšího. A mají to opravdu daný, že fakt jako dělat ty zázraky, já nevím, že tady ukážeš, ale voda se rozestoupí, že jo, nebo já nevím, tyhle věci. A tohle to právě jsem si všimla, že jako má hodně lidí zafixovaný, že prostě osvícení je něco, co je prostě všechno ještě hrozně daleko a na to nemám. Což je vlastně jenom pícha převrácená na druhou stranu, že jo, to je zase jako hozený do té skromnosti, nebo do potlačenosti, nebo do zbytečné pokory, nebo spíš pokoření než pokora, jo? Že to je takový jako, že člověk se úplně jako zneuzná a aby prostě, ale pravda je taková, že spousta lidí to může mít i jako pohodlnost, že jo, že to já nikdy nemůžu být Ježíš Kristus, protože to byl prostě frajer a na něj nemám, že jo, tak že prostě je to nějaká laťka, že spousta lidí si udělá obrázek o tom, jak má vypadat osvícená bytost. Udělají si ten obrázek naprosto jako vzdálený a mají pocit, že za tím musí jít. A do toho ještě furt říkají, jak ta cesta je ten cíl. A vlastně, když jim říkáš, kdy ten cíl si, ale ty si sám řekneš, kdy ten cíl bude. Ty jako když pochopíš, že už se rodit nemusíš, protože zákon pomíjivosti a tak dále, je to nekonečný, prostě pokud se ti bude chtít, všechno jsou to jenom chtíče, návyky. Takže a je to takhle jednoduchý. A spousta lidí řekne, ne, jako není, to nemůže být takhle, to prostě, jako to mi ne... A úplně to nechtějí slyšet, prostě. Protože právě spousta lidí si myslí, že musíš být, já nevím, poutník tamhle sedět 2000 let někde v jeskyni, prostě, a nevím, umřít vědomně před tím třikrát, než... No,
ale klidně
je to
můžeš,
škoda,
klidně
já
můžeš,
jsem
když budeš
taky
chtít.
Měla samozřejmě takovýhle tendence, no.
Já jsem chtěl říct, že klidně můžeš to takhle dělat, když budeš chtít. Jo?
Ano.
Ano. To je jako nic proti no. ničemu, jo, můžeš vlastně dělat, co chceš, ale za sebe můžu říct, že skutečně největší práce začala ve chvíli, kdy jsem se probudil. Ne jako, že jsem se k tomu propracoval, ale v tu chvíli, ne přesně třeba v tu chvíli, ale tam prostě začal ten proces osvícení nebo probuzení. To není něco, jaká jako laťka, cílová páska, kam doběhneš a za ní, uf, hotovo, tak jsem to doběh a si jdu lehnout. Tak to vůbec ne, je to proces, který dokud jsi tady v tomto těle, dokud jsi projevená ve formě, tak ten proces nikdy nekončí. Jo, ten neustálý proces probouzení. Není to probuzení jako takové, ale probouzení, jo, proces probouzení se, a vlastně v tu chvíli si bytost uvědomí, že má tu svobodnou vůli, a v tu chvíli si uvědomí taky, že pro ní to nejinteligentnější, co může právě teď v tuto chvíli tedy dělat, je tak nějak začít teda něco se sebou dělat, no. Protože si taky uvědomí, že může předat těm ostatním bytostem to světlo, které v sobě nalezla, to znamená sebe sama, to světlo může předat druhým lidem, ale podívá vlastně se na sebe a zjistí, OK, ale toto tělo a tato mysl má na sobě některé nečistoty, kterých já jsem si vědom, a abych mohl to světlo prozářit skrze sebe ven, tím druhým bytostem, tak by bylo dobré, aby vlastně to tělo a ta mysl byla proto co nejčistší, aby to bylo co nejčistším způsobem předáno. A proto zcela logicky začnu pracovat na nějakém svém očišťování. I když já vím, zase už jsme se o tom jednou bavili, já vím, že to dělat nemusím. Nejsem otrokem něčeho, jako že na sebe kladu tlak, že teď se musím očišťovat, ježiš, to je hrozný. Ne, to vůbec nemusím. Já jsem si to vybral zcela dobrovolně, jsem se rozhodl, protože jak už jsem řekl, já už mám všechno. Já už nemusím nic, já už tady nemusím ani mluvit v rádiu a vykládat tady druhým, jak by to asi mělo být, a teď mě poslouchejte, a protože já jsem tady chytrej, jo, a tak dále. Ne, já to vůbec nemám zapotřebí. Já už třeba nemusím odteď říct ani slovo, už nikdy, já můžu zítra zemřít a já mám všechno, já už nepotřebuju nic. Ale já jsem se rozhodl a dává mi to smysl, že dokud tady v této formě, tak nějako, ona tady tak jako trvá, zatím se ještě nerozpadá, a já si říkám, i když si uvědomuju a přijímám, že se neustále rozpadá, ale prostě netrápím se tím a zatím ještě žiju a můžu předávat to světlo, tak dokud to dělat můžu, dokud jsem v této pozici, tak to dělat budu prostě, protože mi to dává smysl. Je to dobré pro mě, já to moc dobře vím, že to je dobré pro mě, a proto je to dobré i pro ostatní bytosti. Když vidím, jak ohromný přínos do kvality mého života a vůbec všeho mi to přineslo, tak to přeju úplně všem těm bytostem, kteří si říkají, že si myslí, že jsou šťastní, tak já vím, že nejsou. Vím, že nejsou, protože vím, co to znamená skutečný rozměr štěstí, když vlastně máš to poznání, které mám já, nebo které je tím světlem, jak jsem o něm mluvil, tak toto skutečně přeju všem ostatním bytostem. Proto mi dává smysl a jediný smysl, a ten největší smysl vlastně v této existenci, ve které se teď nacházím, je právě to, abych to světlo, které v sobě mám, skrz sebe prozářil vlastně co nejefektivněji pro to, aby tomu bylo porozuměno. Prostě logika, čistá logika, není na tom vůbec nic ezo. Ale já vím, že proto mohu udělat, použít to k tomu, mohu vlastně cokoliv. ale zase protože jdu tou cestou obyčejnosti a jednoduchosti, tak tady nebudu, já nevím, lézt na Himaláj a omovat ve stojce, ale budu používat ty nejjemnější, nejobyčejnější věci, které vím, že mi třeba pomohly, sednou mi a prostě se pročišťuju a někdo může teď říkat, a ty říkáš, že seš probuzený a tady se očišťuješ. No očišťuju, no, protože můžu. Jako, a dokud můžu, tak to dělám. Jako.
Jasně, no, jasně. No, no vlastně, že když člověk prostě potom žije vědomě, tak právě si uvědomuje všechny následky svých činů. A čím větší má poznání, tím víc jako si uvědomuje ty následky, nebo uvědomuje si ten skutečný dosah těch následků, že jo. To znamená, že ono, když člověk vlastně dojde k nějakému poznání a pak ho předává dál, tak kromě toho, že ho předává dál, tak stejně tady každý furt mluvíme jenom sám k sobě, že jo. Ano. Je to tak, že vlastně my si tady sice povídáme, ale v první řadě mluvíme každý furt jenom sami k sobě, protože vlastně prostě to tak je. No. Jo, my se setkáváme v nějakém dialogu a je skvělý, že si rozumíme, ale právě, že my si vlastně tím, že to opakujeme, tak se v tom utvrzujeme, ještě si navzájem dáváme jako různý pohledy na tu danou věc, protože každý tím, že máme jiný životní příběhy, tak máme i trošku jiný nastavení, že jo, a tak dále. Hmm. A to je absolutní pravda, no. A já vím, jak se cítím potom, když prostě někomu s někým to poznání sdílím. A i když prostě v lidem kolikrát veme smysl života a prostě ne vždycky to rádi poslouchají, tak prostě já vím, že jsem jim předala jako to největší, co jsem jim mohla předat. A už to je na nich, jestli si to vezmou nebo ne, je to na nich, jestli se jim to líbí nebo ne. Ale říkám si, že lidi, kteří mě poznali a kteří jako nechají, abych jim to řekla, tak prostě si proto přišli. I když to třeba zatím jako nevědí. Hmm. Že se třeba uvědomějí později.
Tak jo. Hele, tak mě napadlo, protože ty jsi říkala, že budeš muset ještě nějak přikládat v kamínkách nebo tak a já jsem se tady bezohledně jsem tě tady teď teda zmanipuloval, aby jsme spolu mluvili už 1 hodinu a 20 minut. Jo, tak já ti teďka pustím písničku a dám ti prostor, aby se třeba tam mohla to postarat.
Tak jo.
Tak jo, tak my se zatím loučíme.
Tady je Jolanda,
Slavský Plamínek,
Alenka Pastelka.
Užijte si toho na plný pecky.
Protože tady máte kartářku Janu Demeterovou.
Gong a jedeme.
Opět jsme tady.
Přestávku jsme měli.
A dneska opět žijeme.
Jdeme na to, jdeme.
A chci, abyste si mě tak zapamatovali jak nikoho, protože já jsem pro vás a vy mě chcete, já se ptám.
Ptej se na co chceš, zavolej.
Já se ptám.
Jestli máte boreliozu nebo chlamydie.
Já se ptám.
Tak to se blbě jste se zeptala paní, protože
já se ptám.
To je blbá otázka, tak blbá odpověď.
A já se ptám.
Kde pak mám tu pixu osušenek?
Hodně si trpěl a hodně si hladoval.
Zlatýho kuka jsem tam nenašla.
Nevzáptejte a zavolejte.
Nikdo chodí do hospody, nikdo hraje automaty, nikdo kouří mahurenu, jo?
No, dobrý večer.
Čakry.
Tromka.
Čakry.
Tromka.
Čakry.
Tromka.
Teď vám harmonizuji auru.
Tromka.
Čakry.
Tromka.
Čakry.
Cigánka. Ano!
Gól!
Tohleto lidi.
A vlastně ty lidi dojdou k lékaři.
Takže zdravotně tam něco postoupí.
V tom krku je to opravdu, to může být o zavřený pátní čakře, ale není úplně zavřená, je tak na 40 stupňů.
Ne, že bych se vám smála, já kašlu, protože kouřím, jo, tak to mám.
Jaj, chudák.
No, to je paní doktorová.
Bože můj, ochraňuj, tak ti žehnám.
Samozřejmě, děkuju.
Jako máma.
Tak je hovno platný.
Nejsem namyšlená,
Nebudu vám hát, není to můj styl. Kopně toho do prdela.
Boj se.
Já vám zpravila čakry.
Do prdela. Ale já ne, já jsem čistá bytost. Jste nemocná, ale vrát se vás neminat. Pane bože, co si počnu? Nevím.
Denně sněste tak 20 mandiček.
Hovno. Love, láve.
Dávám vám tam šambalu 1024.
Love, láve. Prima, láve. 0,03.
Smrde.
Úcta, vítám vás zpět v našem vysílání studia Vzájemná úcta, kde si povídám s Aničkou Benetkou na takové volné téma ezobludy, všechno okolo. Já jsem si teďka uvědomil, že vlastně nás taky můžou považovat někteří posluchači za bláznivý ezoteriky, protože tady zmiňujeme karmu a minulé životy a božské úrovně a tak dále. Ale já bych to rád teda narovnal, protože když já se bavím, a ty taky, protože se známe, tak to vím, když se bavíme o karmě, o minulých životech a dalších těchto věcech, tak se bavíme z úrovně ale zkušenosti. A ne, že jsme to někde slyšeli a teď to vlastně kopírujeme a předáváme. A právě proto můžeme si dovolit o těch věcech, o kterých se bavíme, je pojmenovávat pravými jmény, protože prostě je tam ta zkušenost a je tam ta rozlišovací schopnost, která tady není do té doby, než se bytost prostě probudí a neuvidí tu skutečnou povahu reality. To znamená takovost věcí, tak jak jsou. Takže když třeba já se tady bavím o tom, o nějakých božských úrovních nebo polobožských, tak to prostě je jenom nějaké pojmenování. To jsem prostě zvolil jenom určitý jako popis, který je od Buddhy a dá se to říct třeba i jinými slovy, ale mě tenhle ten sedí nejvíc, tak ho prostě používám a mluvím o tom právě proto, že třeba i mám tu zkušenost, jak už jsem tady o ní mluvil, toho probuzení pratyeka, tak vlastně mám tu zkušenost, kdy jsem na úrovni vědomí vlastně byl někde polobožský, božský a proto vlastně, když mluvím o tom, tak mluvím o vlastní zkušenosti. A to samé vlastně, co se týká karmy, minulých životů a tak podobně. A co se týká těch minulých životů, tak je to to samé v tom smyslu, že prostě dokud bytost je lapená tady tou hrou, tak skutečně pro ní ty minulé životy jsou realita. Ale z toho mého pohledu já třeba dneska vím, že minulé životy existují a zároveň neexistují, protože když se podívám zpětně, tak vidím pouze minulé okamžiky. A úplně se stírá narození a smrt, protože když si uvědomíš, že jsi bytost nezrozená, tak narození a smrt jsou jenom nějaké jako události, v těch minulých okamžicích. Takže když se podívám zpětně, já vidím pouze minulé okamžiky. A mezi nima může někdo rozlišovat minulé životy, ale můžeme to tak pojmenovat, ale ve skutečnosti minulé životy prostě neexistují. Jo.
To je pravda, no. To je vlastně, musím říct, že na téhle úrovni poznání vlastně zjistíme, že pravda vždycky je paradoxu, ano. Že zároveň existují a zároveň neexistují, což musím říct, že mi z začátku velmi dělalo problém, protože jsem potřebovala si věci kategorizovat a dávat jim jednoznačné významy, ale tím se člověk strašně jako omezuje, protože prostě to není možný.
Já úplně přesně.
Pardon?
Já úplně přesně stejně jsem to měl. Prostě ty věci jsem si rád uspořádával do těch šuplíčků, který měli ten nápis. A vlastně člověk se pak cítí bezpečně, když má ty všechny věci zařazený, tak vlastně nemá v tom chaos, protože ten chaos je prostě něco, co člověk nechce, že jo? Prostě potřebuje mít v tom ten pořádek a ten řád. Jo, a ta evoluce, o které jsme mluvili předtím, tak je vlastně evoluce směrem od chaosu k řádu, a ten nejvyšší řád je ta božská úroveň, ale potom to zase jde znovu z toho řádu zpět do toho chaosu. A není to vlastně konečný. Nemá to konce. Je to neustále dokola. Chaos, řád, chaos. Jo, takže já nepotřebuji pracovat na nějakém řádu, ani na nějakém chaosu. Ale pokud právě teď jsem tady projevený jako lidská bytost, tak mi dává smysl být právě využít té příležitosti, kterou má pouze člověk. To znamená být neustále na té hraně, kdy máš ten přesah a vidíš po své pravé ruce ten řád a po své levé ruce ten chaos. A vlastně ty jdeš neustále po té ostré hraně toho středu.
Proto,
jak jsi sama zmínila, všechno má najednou paradoxní povahu. Ať už se budeme bavit o karmě, tak ona existuje a zároveň v té absolutní rovině neexistuje. Minulé životy, osvícení, prostě všechno, všechny témata, které jsme tady už probrali, anebo které ještě probereme, mají prostě paradoxní povahu. Zároveň ano a zároveň ne.
Což mě napadá teďko, jestli bys nechtěl posluchačům říci, co si představuješ přesně pod tím, nebo přesně, že jo? Ale co si představuje, nebo co odpovídáš na to, když ti někdo řekne, jako tady ty buddhisti poblázněný říkají, že tohle celý je iluze. Jak to může být iluze, když mě tady praštíš do hlavy, tak mě to bolí a to teda rozhodně není jako iluzorní ta bolest. Tak co jako, co si představuješ pod tím slovem, že vlastně svět je iluze, nebo všechno, co tu zažíváme, že je iluze.
No jo.
Co bys to řekl?
No a zase se dostáváme k tomu, že to je paradoxní. Prostě ta paradoxní povaha reality odpovídá té iluzi v tom smyslu, že všechno je to sen, ale dokud sníš, tak je to realita. To je celý. Takhle jednoduchý to je. Takže člověk, který sní, tak prožívá realitu, protože je s tím sněním natolik ztotožněný, že to je pro něj realitou. A bytost, která se probudí, tak prožívá realitu, i když sní a i když nesní. Můžeme si to třeba připodobnit k tomu bardu buddhistickému. Vlastně v těch ezokruzích se ví tak nějak, co je bardo, ale zase je to uchopováno chybně. Bardo je nějaký mezistav mezi životem a smrtí, ale ve skutečnosti bardo je všechno. Jo, bardo je tady neustále přítomno, akorát, že když jsem projevený ve formě a mám toto tělo a jsem k němu připoutaný takovým způsobem, že jsem s ním ztotožněný a nevnímám nic jiného, myslím si, že jsem toto tělo, tak prostě tahle realita, já prostě vnímám realitu skrze smysly, tak ta realita, která je tvořena skrze smysly, tak absolutně překrývá to bardo takým způsobem, že si ho neuvědomuju. Ale ono tady neustále je. A bardo není nic jiného, než že bytost čelí sama sobě. A v té fyzické projevené realitě prostě bytost čelí sama sobě skrze tu fyzickou úroveň reality. A pokud je stotožněná s touto úrovní reality, je na tomto úrovni vědomí, tak nedokáže jinak čelit sama sobě, než skrze tu projevenou realitu. A proto dostává přesně ty zkušenosti, které potřebuje a takzvaně se evolučně vyvíjí, než právě dojde k tomu uvědomění a k tomu probuzení se z té reality. A až probuzená bytost vlastně vidí, že všechno je bardo už teď. A bardo je realita. Bardo je čelím sám sobě. Čelím své vlastní úrovni nevědomosti a své vlastní úrovni poznání. Neustále. A je jedno, jestli teď zrovna spím a mám nějaký sen, tak skrze ten sen právě teď čelím realitě. Ale není to zase nic jiného, než že čelím sám sobě. A je jedno, jestli vidím, tak je to stejná iluze jako ten sen. Já prostě skrze jenom tuto fyzickou realitu právě teď čelím sám sobě. Takže opět sen. A potom, když zemřu, tak je to zase bardo a je to zase iluze. Je to moje vlastní úroveň, mé vlastní mysli, které právě teď čelím. Akorát, že nejsem zatížený tím tělem, které mi překrývalo to uvědomování si této skutečnosti nebo toho výtvoru té mysli. A teďka, jak jsem osvobozen od toho těla, tak vlastně je to intenzivnější. A tam už nelze nic skrýt, jako když jsem v těle a mám tam nějaký to ego, jak jsme se o něm tady bavili, jsou tam nějaké tendence a programy, které překrývají tu realitu, tak po té smrti tohleto tělo a trošku takový ten závoj toho těla, který tady na nás dopadá, protože prostě jako ty věnuješ spoustu pozornosti a energie právě té fyzické realitě a tomu reagování na ní, takže nevidíš to, co je na pozadí, ale vlastně když to tělo odejde, tak vlastně vnímáš tu realitu, řekněme, ostřeji, přestože tam dojíždí pořád ještě programy mysli z toho života, což je vlastně karma, nic jiného.
No, já jsem slyšela, že člověk vnímá potom jako po odložení těla, že všechno vnímá snad 10x intenzivnějc, protože vlastně tělo funguje jako velký filtr na spoustu věmů a všeho.
Ano.
Že to je vlastně filtr, no. Takže člověk, když ten filtr odloží, tak mu to chodí fakt jako všecko.
A dostane potom vlastně ochutnávku, protože to je taky další ezoblud, že vlastně ze zkušeností lidí, kteří se vrátili vlastně potom v nějaké klinické smrti, tak dokládají, že se setkávají s nějakým světlem a že je vítají bytosti a že je i najednou všechno krásný a tak dále. A to skutečně je pravda, ale jenom do určité úrovně. Je to v tom smyslu, že bytost, když vlastně se zbaví toho těla, tak dostane ochutnávku toho, jaké je to, když je bytost skutečně svobodná od té karmy, kterou si nese. To znamená, když nemá to poznání o ní, tak ona tam pořád je, jako koule na noze, ale na chviličku to vypadá, jako když tam není. A teď dostane vlastně ochutnávku toho nebe, jakože ji vítají prostě v tom nebi a je to tam krásné, všechno je sluncem zalité, ono vlastně jde tím tunelem ke světlu. Ale tohle je do určité úrovně, je to právě do úrovně toho, než prohlédneš to vlastní ego, jak jsme se o něm tady bavili, tak do této úrovně je vše zalité světlem a kráčí se k tomu světlu na konci tunelu a je to nádhera. Ale ty lidi jsou potom vráceni zpět do těla právě proto, že v téhle té úrovni to ještě lze. Kdežto v té další úrovni toho barda, to je v úrovni, kdy na tebe začíná vlastně doléhat a dohání tě ty tvý vlastní programy a vzorce tvé vlastní mysli, ta touha opakovat to, co se opakovala vlastně za života a potom vlastně se člověk dostává do takového schizofrenního stavu, kdy začíná čelit svým vlastním vnitřním démonům, což jsou ty věci, které vlastně v životě potlačovala ta bytost, nechtěla je vidět, odmítala je vidět a teďka oni nemají už tu zábranu, zmizel práh, který vlastně byl vytvořen v tom těle a ten práh je vlastně práh, řekněme, jako toho světla a tmy nebo stínu. A ten stín vlastně vyleze ven a ta bytost v tom bardu tomu stínu začíná čelit a čelí mu skrze nějaké výtvory, které si sama vlastně začíná tvořit, ta mysl, a můžeme je třeba pojmenovat démony. No to je jedno, jak to bude vypadat, nebo co ta bytost bude prožívat, ale můžeme to pojmenovat jako démony. A tohle už je jako, řekněme, bod, z kterého není návratu zpátky do těla. Do toho samého teda.
Jasně.
Už tě neprobudí, když jsi v této fázi, protože jsi příliš zahlcena tím přívalem a vlastně není možné už tě od toho odpoutat. A vlastně tady...
Pardon. To si myslím, že je to, to, čemu křesťané říkají jako očistec, že?
Ano.
Že to je přesně jako vlastně to je to, čemu buddhisti říkají bardo. Že to je vlastně ten stejný okamžik, nebo ta stejná fáze jako odchodu.
Ano, ano, ale i v tom křesťanství je to zase mylně chápaný, protože i toto je iluze. Jo, a ano. I toto si vytváří mysl sama na sebe, prostě protože jinak nemůže. A i toto je nesvoboda. A i toto je karma, jak jsme se o ní bavili. Takže probuzená bytost, pokud uskutečnila už za života, proto je to velice, velice podstatné probudit se už za života. Protože ty za života potřebuješ si projít tou zkušeností toho probuzení a postupně to otevírání sebe sama, protože jinak se to zase ve chvíli té smrti na tebe jako vyhrne, jako záplava, když se protrhne hráz a ono ti to zaplaví prostě jako lavina. A potom se v tom velice jednoduše by to ztratí, protože není ukotvena v těle a jak jsme říkali, role ega je připoutávat a ukotvovat a vlastně toto ukotvení po té smrti, když není, tak by to je velmi snadno stržena těmito negativními vlivy a těmito démony a je tím smíkána. A proto je potřeba se probudit už za života a vlastně si procházet tou zkušeností, kdy čelíš, už za života si uvědomuješ a máš to poznání, že čelíš sama sobě a už vlastně získáváš ty zkušenosti, jak čelit sám sobě. Jo? A to je u každého samozřejmě jiný, je to individuální, ale pro tebe je to taková škola. Škola na to, že až budeš čelit sama sobě v tom bardu, tak to bude stejné. Bude to furt stejné. Že ty si uvědomíš, ať už spím, nebo bdím, neustále čelím sama sobě, anebo ať už jsem v bardu. A v tom bardu, pokud máš toto poznání, tak víš, že vlastně to, co se ti děje, tak je pouhá iluze. A ty nemusíš vlastně tomu podléhat, a že jsi od toho svobodná. Což znamená, že vlastně ta bytost, která tohleto poznání nemá, tak automaticky stržená těmito programy utíká znovu do těla. Za prvé právě proto, aby nějakým způsobem účinně utlumila zase tu záplavu, tu lavinu, aby se překryla, zakryla jakoby dekou toho těla, které tě zase strhne a připoutá a zase si začínáš vytvářet tu strukturu a ten řád a tak dále, jak jsme se už tady o tom bavili, zase je tam ten vývoj k tomu. Prostě, aby si utekla, to je první rovina. A ta druhá rovina je, aby si mohla opakovat ty vzorce a ty nastavení a programy té mysli, které jedou zacykleně i v tom bardu a ty máš touhu prostě se znovu zakousnout do té samsáry a pokračovat v tom, co jsi dělala předtím, jako bytost. A to je zase karma. To je zase karma. To je příčina, následek.
Jasně. Jsou to furt jenom jako návyky, že jo, který jsme si tady zvykli jako dělat a právě vracet se sem z pocitu viny, že jsme něco pokazili a důležitý je si uvědomit, že právě není možný nic pokazit prostě.
Ano.
Tak a že vlastně všechny naše chtíče vlastně můžou být nekonečný, dokud se neuvědomíme, že prostě že si nezvolíme se jich zbavit, že jo? Nebo minimálně se nad tím nezačneme jako zamýšlet, jo? Že právě jako smysl života pomáhat druhým, že jo, jako může znít jako velmi, velmi šlechetně, ale je to taky vlastně jako potrava pro nějaký ego a pro vlastní píchu, že jo. Jak jsem tady důležitá.
No, to je ono. Tak. To moc dobře znám z vlastní zkušenosti, protože taky jsem si tím prošel a právě proto to tady můžu klidně říct a může mi někdo říkat, no jo, ty se tady povyšuješ právě proto, že říkáš, že někdo si hraje na důležitýho, ale já jsem si taky hrál na důležitýho a proto já tu zkušenost mám a můžu o ní normálně takhle hovořit a ještě se sám sobě zasmát, protože jsem byl prostě jako fakt jako imbecil jako v tomhle smyslu. Jo, opravdu, to, co jsem si myslel, no to je neuvěřitelný. Takže vlastně jsem cokoliv, jakoukoliv informaci, jakoukoliv zkušenost, kterou jsem měl, tak jsem využil k tomu, abych posílil svoji důležitost. Využil jsem ji k tomu, abych vlastně byl, abych zvýšil nějakou svoji dominanci nad dalšími bytostmi. I když jsem si myslel, že jsem povýšený nad takovou tu hmotu a nad ty pudy, což vlastně je dominance, že ono to povyšování. Já se nepovyšuju, já jsem se všemi v rovnosti, jsem říkal, ale na té úrovni duchovní jsem si zakládal tu důležitost na takových obyčejných věcech, jak jsem už o tom tady mluvil, jako bezpodmínečná láska. Já jsem tady bezpodmínečně pro vás a přitom jsem tu zkušenost neměl, bylo to zpracované na úrovni mentální. A znám právě spoustu takových lidí, o kterých si o tom můžeme promluvit. A oni vlastně neříkají to úplně špatně, ale je to naučený. A je to jenom logika. Je to jenom o té zkušenosti, protože nic jiného než zkušenost my tady jako nemáme. Všechno ostatní, co se tady snažíme uchopovat, tak vlastně pomíjí, neustále pomíjí všechno. I ty naučené věci, ty věci, které jsem si někde přečetl, pokud se mi neprožil jako zkušenost. Protože jedině zkušenost si nesu dál do toho barda a třeba i dál, jak se vyvíjím. Nic jiného si prostě dál nenesu. Já všechno tady necháváme.
No, je to tak, to je vlastně i v tom jsou zakopané všechny ty talenty, že jo, za kterýma se člověk jakože rodí. Přitom prostě už to dělal prostě dřív, takže to k tomu táhne a najednou je to v tom dobré a všichni říkají zázračné dítě.
Ano.
A je to vlastně jenom prostě, jak jsi se naučil hrát tady jako na něco a teď jsem v tom ještě lepší a budu v tom ještě lepší a je to zase...
Ano.
Je to ani návyků prostě a touha v něčem vyniknout a dokázat si, že tady přece k něčemu jsem, že jo. Že spousta lidí říká, tak jako nějaký význam to tady mít přece musí, ne?
Jo, přesně.
Se potřebuje to potvrzení, když už se tady plahočíme, tak to sakra musí mít nějaký význam přece.
No a to je právě motivace většiny bytostí tady, co jsou projevený, je se sebe potvrdit. Neustále v jakékoliv interakci s vnějším světem, aniž si uvědomuje, že ona si ten vnější svět sama tvoří, ta bytost, tak se snaží skrze ten vnější svět sebe sama potvrdit. No, a je to jako velký peklíčko takový, protože ona vlastně si vytváří něco, skrze co chce potvrdit sebe sama, což je úplně jako šílená cesta k sobě.
No,
když to může udělat hned, že jo. Tomu potřebuje si vytvořit tělo, potřebuje si vytvořit mysl, potřebuje si vytvořit tady nějaký divadelní představení, jenom k tomu, aby došla k sobě.
Jo. No jasně.
Šílený paradox.
No je to čistý šílenství, no. Je to čistý šílenství. Že prostě... Člověk si už jako chvílema říká, nebo já si občas říkám, jako teď je to přece tak jasný všechno. No. Že vlastně, pak když člověk do toho pronikne, tak najednou to připadá jasný a vlastně jako jednoduchý nebo prostý je to, ale dlužno teda říct, že zase tím, že člověk se tady plahočil v tom pozemském zrozování tak dlouho, že ačkoliv tato pravda je vlastně jasná a jako na pochopení poměrně jednoduchá, tak jako naučit se to praktikovat právě, přenést to do té zkušenosti, to je přece jenom, může to být zádrhel, no. Může to být zádrhel právě proto, že jsme ovlivňovaný těma návykama, že jo. To znamená, že jako tohle ten život jako v nirváně, když to nazvu takhle, nebo život v darmě, nebo život obrazem nebo zvětšovacím sklem darmy prostě je úžasný, ale je to pro nás tak nová zkušenost, že to jako není to úplně jednoduchý, to zase... Oni se spousta lidí představuje nirvánu, přesně jak jsi říkal, že prostě dojde k osvícení a teď už jenom budu sedět tady na obláčku a budu se furt jenom usmívat, no, do konce života, tak to teda není, bohužel, no. Nebo bohu dík, já nevím.
Ano, ano, to je ta božská úroveň vědomí, nebo polobožská, prostě, se které mám taky tu zkušenost a tam to skutečně takto funguje, je to život na obláčku. Ale prostě, dokud se jsme v té dualitě, tak tam, kde je přítomný ten obláček, je přítomna stejně tak jako hloubka zase dolů, na druhou stranu, prostě to je.
Jasně.
A já ještě k
tomu, jak
jsi říkala ty minulé životy a ten hudebník, který třeba se neustále zdokonaluje, tak vlastně to i odpovídá tomu, jak jsem říkal, minulé životy jsou prostě jenom minulé okamžiky a ta bytost si v těch minulých okamžicích prostě zdokonaluje třeba, já nevím, ve hře na klavír a už ani nepočítá jako kolik životů, ale to jsou všechno jenom minulé okamžiky. A ten vývoj je jenom jeden. Jo? Ale vlastně každá bytost si stejně jednou jako musí dojít, jinak se nemůže osvobodit, musí si dojít k tomu, že to největší umění je život v pravdě. A vlastně začíná potom každý okamžik vlastně odevzdá tomu žít v pravdě. A to se stane pro něj uměním. A dovést tu pravdu a to světlo do toho každodenního života, no to je prostě největší umění, jaký je vůbec jako možné v tomto projeveném světě. Jo, větší umění není. Takže určitě. Já taky miluji jako umění jako takový, protože to je, řekněme, takovým předstupněm tohoto umění. Umění žít v pravdě, ale umění žít v pravdě je prostě královské umění.
Jo, to si hezky řekl, no. To máš pravdu.
To mám pravdu. Už zase mám pravdu. Jsem dobrý.
Už zase mám pravdu. No a jak k tomu chceš napasovat, když jsme se bavili o té svobodné vůli a o tom vědomém tvoření, tak to je taky takovej jako ezoterický pojem, jako vědomé tvoření z reality. Tak ty už si vlastně naznačil, nebo mluvil si o tom, že každý může tvořit realitu jenom z té úrovně, v jaký se právě nachází. A tudíž, když budu zatížená karmou, tak to, že si tvořím realitu, je pouhej můj blud tím pádem. Je to tak?
Ano. Má to zase tu paradoxní povahu, jak jsme se tady o tom bavili všechno, co je nahlíženo vlastně okem Buddhy, tak má paradoxní povahu. Takže v tom tvoření je to úplně stejně. Pokud bytost, tak jak jsi řekla, je vlastně obětí karmy, to znamená, ona neví, co dělá, protože jenom opakuje nějaké vzorce a programy své vlastní mysli, tak cokoliv se pokusí vytvořit, tak v tom zanechává otisk těchto programů, otisk její vlastní nevědomosti. Takže každá bytost, která tvoří, zanechává ve všem otisk vlastní nevědomosti a zároveň vlastního poznání nebo úrovně svého vlastního poznání. A i když ta bytost říká, já vědomě tvořím, tak přesto vlastně pokud v sobě má ty nečistoty nebo neprohlédnuté věci, karmické dohody a další, tak neustále všechno otiskuje do všeho, co vytvoří. Zároveň bytost, která je probuzená, si toto uvědomuje a přesto tvoří. Takže paradoxně uvědomuje si, že všechno, co vytvoří, do toho otiskne sebe sama a to vědomé tvoření už není o tom, že tvoří a ví, že tvoří, ale vědomí tvoření na té úrovni, že ona vlastně ví, kdo je, má to poznání sebe sama a tak se rozhodla tvořit právě proto, aby otiskla sebe sama do toho tvoření. Právě proto, že ví, že je světlem a dávají smysl, ten nejvyšší smysl, toto světlo otisknout tady někam ven. A tak tvoří vědomě. Takže tvořit vědomě není to samé, když řekne člověk, který je probuzený, a když to řekne člověk, který je neprobuzený. Neprobuzený člověk totiž si myslí, právě jak jsme se tady bavili o té sebedůležitosti a takové té skryté duchovní píše, tak on vlastně tvoří z této úrovně, že si myslí, že tady nějaké jako důležité, že tady právě něco z důležitého vytváří. Když to probuzená bytost má to vidění a ten přesah toho, že ví, že to není důležitý a že ví, že tvoří jenom proto, že se proto svobodně rozhodla a že tvoří, i když ví, že všechno, co vlastně se vytvoří v tomto karmickém poli, vlastně ve světě forem, tak všechno má svoji příčinu a následek, všechno podléhá vzniku, chvilkovému trvání a zániku a nic z toho nemá trvalou podstatu a nic z toho není důležitější než něco jiného. A z tohoto pohledu, z tohoto místa probuzená bytost tvoří a říká, že vědomí tvoří. Takže je to úplně jako diametrálně jiné a přesto je tam takový nepatrný rozdíl v tom prostě poznání toho, co vůbec dělá a poznání sebe sama.
No, to si vysvětlil úplně parádně. Já si myslím, že to je úplně skvěle vyřčeno.
No děkuju, to jsem zase ukázal, jak jsem dobrý a jaký jsem důležiták. Já se strašně rád poslouchám, takže tady takhle povídám a upozorňuji na sebe, jaký jsem dobrý. No a vůbec
víme,
jako...
že to říkáš jenom sám sobě, tak co?
Přesně. A hlavně jsem strašně drzej, protože říkám, že jsem se probudil a to se jako neříká, že jo?
To se neříká, no, protože měl by ses umět ještě odhmotnit předtím.
No, přesně tak. A to samozřejmě se dostáváme k té mé píše ohromné, a ze které vlastně teď mluvím, že? Jinak bych nikdy neřekl, že jsem probuzený. Protože tady vlastně panuje takový jako nedorozumění, že prostě probuzený člověk si myslí, že je víc než ostatní. Ale to je úplně jako omyl a nedorozumění, protože to ti ostatní si myslí, že jsou něco méně než probuzený. To je celý. Je to otočený na ruby. Jo. Probuzený si nikdy nemyslí o ostatní, že jsou něco méně. Naopak, probuzený, protože vidí pravou povahu reality, tak vidí stejnost. Vidí stejnost jevu, vidí stejnost vlastně i těch bytostí, kteří si hrajou na vývoj a přitom žádný tady není, jak jsme se už bavili. A z této stejnosti ani nejde jinak, než vnímat všechny v rovnosti. Když to prostě neprobuzená bytost má pocit, že probuzení je něco ohromného a velikého, co jak už si tady taky zmínila, že na to nemá a tak dále. A tak pokud si někdo dovolí a má tu drzost říct, že je probuzený, tak ona automaticky sebe vidí jako něco menšího. Ale to probuzení jako neříká. Ona zase ta bytost pouze, jak jsme se tady už bavili o tom, v jeho přítomnosti, v přítomnosti té probuzené bytosti, tak tahle bytost čelí pouze sama sobě a své vlastní úrovně nevědomosti a své vlastní úrovně poznání. To znamená, že ona, pokud věří tomu, že probuzená bytost je něco víc, tak se samozřejmě logicky, pokud uslyší od někoho, že mluví o tom, že je probuzený, tak se vedle něj cítí menší a to samozřejmě bolí, je naštvaná a svoji frustraci potom plive na toho probuzeného člověka a říká, no to je ale drzost, jako... To jako, kdo ti to tady to uznal? Kdo ti to podepsal tady to jako?
No jasně, no.
Máš papír na to?
a přesně, jako v jakém klášteři ti vydali tady to povolení, jako?
No, jako jo, v tom největším klášteře. Je to klášter mého srdce, protože jako neexistuje větší chrám, klášter nebo posvátnější místo, než je tvoje srdce. A pokud teda budeš hledat uznání někde venku neustále, tady potřebuješ nějakou hierarchii, potřebuješ nějakou posloupnost smíchů, kteří se rodili neustále do kolečka a od samotného zrození vesmíru a ty ti potom uznají a dají ti štempel a razítko na to, že můžeš o sobě tvrdit, že jsi probuzený, tak ani tohle není víc než moje vlastní srdce. Moje vlastní srdce je víc než vlastně všechny linie všech, kteří vlastně by mi mohli dát štempl. Jo, ale oni jsou na tom úplně stejně, já nejsem víc než oni. Oni jsou na tom úplně stejně, oni se každá ta bytost se může podívat úplně takto a setkat se ve svém vlastním chrámu, to znamená ve svém vlastním srdci, sama se sebou. Úplně stejně může vlastně dosáhnout vnitřního míru. Tak proč se zlobí, když já jim jenom říkám, že to je možný i pro ně? Pak jako vůbec to nedává smysl.
A... Podstatou máme všichni stejnou a vlastně čím víc se každý na tebe jako naštve za tohle to prohlášení, tak tím blíž tomu on sám je vlastně. Já jsem se všimla, že jako někteří lidi to nechávají úplně jako bejt, že ty to vlastně vůbec jako nezajímá. A to si myslím, že jsou prostě jako lidi, kteří si sem přišli prožít opravdu úplně jiný druh jako reality. Jo. Ale potom vlastně právě někdo, kdo už se tím duchovnem zaobírá třeba, nebo už je, se sám považuje, že je na nějaký cestě a zareaguje na tohle prohlášení, že jako já jsem tady probuzená a právě je to v někom to opravdu vyvolá velkou emoční odezvu, tak si říkám, tak vždycky říkám, no podívej, tebe to naštvalo, tak to je super, to jako je, vidíš, že prostě v tom jako něco je, protože kdyby se tě to netýkalo, tak tě to ani, tak to tebou ani nehne. Že?
Co tě dráždí? Tvoje vlastně připoutání, tvoje vlastní odpor k tomu, to znamená, že vlastně v sobě máš nějaký vnitřní konflikt, který je ti tady právě odkrýván jako a ukazován. Jo, já zase můžu ze své vlastní zkušenosti říct, protože jsem si tím taky prošel právě tím, jak jsem se strašně zlobil, když Lumír říkal, že je osvícený, ale já jsem potom si došel k tomu, že já jsem byl naštvaný, že on neodpovídá mé představě, jak má vypadat osvícená bytost. A vlastně já jsem přišel na to, že jsem čelil sám sobě, a ne jemu, ale že jsem čelil sám sobě v tom smyslu, že mě najednou bylo jako říkáno, že to může být jinak, že to nemusí být tak, jak já si představuju. A já byl naštvaný a odmítal jsem to přijmout, protože by to znamenalo, že vlastně je to úplně jinak, než já si představuju, než já si dovoluju. To znamená, že jsem kladl podmínky na probuzenou bytost. Ty budeš probuzená pouze za těchto a těchto podmínek, které já tady na tebe kladu, což paradoxně znamená, že já sám na sebe kladl podmínku, za jaké já budu probuzená bytost. Takže jsem si vytvořil normálně jako nějakou síť sám na sebe, síť podmínek, za jakých já můžu být probuzený. A proto jsem byl naštvaný. Proto jsem byl naštvaný, že to říká, jak to, co si on vůbec dovoluje jen tak být probuzený. Jako. Jo, tak je to...
Jo.
Mě to zase
taky jsem okolo, svoje představy o tom, jak má vypadat probuzená bytost. Jako. Určitě.
Dobře,
myslím si, že to je opravdu...
My se postupně teď dostáváme ke konci našeho rozhovoru. Já myslím, že by to mohl být jako rozhovor nekonečný, protože těch EZO bludů, ještě jednou zopakuju, že tím nemíním, že EZO, někdo, kdo věří na EZO, takže je jako špatný, nebo tak všichni jsme si tím prošli tím vývojem a není to jako někdo na nižší úrovni vývoje, ale prostě je třeba věci rozlišovat a pojmenovat pravými jmény. A my jsme to právě v tomto pořadu s Janinkou udělali. Ani neříkám, že jsme se o to pokusili, my jsme to skutečně udělali. Za sebe. Jo? To znamená, že jsme tady to, co jsme sami poznali svojí vlastní zkušeností, prostě jenom nějak předali a budeme rádi, když jedné jediné bytosti, když to pomůže, ta naše zkušenost, aby si došel k té své vlastní zkušenosti toho rozsvícení toho světla v sobě a toho překročení té osobní důležitosti. Takže já bych se rád rozloučil za sebe se všemi posluchači, moucta, a rád vás zase uslyším, respektive já vás neuslyším, vy mě možná uslyšíte, ale to zase o té mé důležitosti, to je vědní. Všude se to cpe, já se chci, aby mě slyšeli zase znova. No to nevadí, tak se prostě zase jednou určitě uslyšíme a já teď předám slovo Janice, aby se rozloučila za sebe, nebo jestli chce ještě něco doplnit.
Tak já ti moc, Merline, děkuji za bezvadný povídání. Já jsem ráda, že jsi se toho takhle úplně jako ujal. Moc krát ti děkuji a děkuji i všem posluchačům, kteří nás třeba poslouchali a třeba si z toho i něco vzali. A budu se těšit zase někdy příště naslyšenou.
Tak jo, ahoj, Mauca.
Tak jo, ahoj.
Svobodný vysílač, studio Vzájemná Mucta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná Mucta.